Qalampirdan gapiramiz. Namanganda Dafur rusumli yuk avtomobili yonib ketdi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Bugun 23 may kuni soat tungi 1:06 Pop tumani Vodiy Toshkent yo'nalishida harakatlanib ketayotgan Dafur rusumli yuk avtomobilida yong'in yuzaga kelgan. Shunga ko'ra ikkita yong'in qutqaruv ekipaji soat tungi 1:47 hodisa joyiga yetib borib, yong'in qurshab olingan va soat tungi 2:00 o'chirilgan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q. Yong'in sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Namangan shahridagi xonadonlardan biri yonib ketgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.